Începe România în direct cu Cătălin Striblea. Te ascultăm. Tu ești vocea care contează.
Bun găsit, bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. O inițiativă civică numită Tinerii Votează a avut curiozitatea să sondeze cu cine ar vota cetățenii între 18 și 35 de ani din țara noastră. Sondajul integral va fi prezentat pe data de 3 aprilie, dar datele preliminare arată că majoritatea acestei grupe de vârstă va vota cu Partidul Aur, apoi cu USR, și că nu le plac deloc acestor tineri cetățeni partidele clasice. Ba mai mult, majoritatea dintre ei, aproape 70%, consideră că țara merge într-o direcție greșită. Să vă spun și de încrederea în instituții. Ea este la cote și mai joase decât în rândul adulților. Sondajul este telefonic și realizat de Institutul IRES de la București. Sigur că acum lucrurile astea ar trebui să nu ne mire foarte tare. Dacă ești cumva tânăr, votezi antisistem, nu-i așa? Avem experiența asta. În 1996, Convenția Democratică s-a bazat pe universitățile din România. În anul 2000, Vadim era sprijinit de foarte mulți tineri. Alianța, da, a fost o răsturnare de sistem, nu? USR a capitalizat în anul 2020 de la tineri, așa arată sondajele. Dar aici pare un pic mai mult, pentru că niciunul dintre partidele pe care le-am menționat nu avea excesele politice pe care le are Alianța pentru Unirea Românilor, adică AUR. Totuși mă macină curiozitatea. Ce așteptări au acești oameni de la clasa politică și de la România de cred că AUR le poate îndeplini? Este și ciudat pentru că ei sunt beneficiarii cei mai mari ai libertății europene de a munci și de a trăi prin alte părți. Există astăzi o democrație a plecărilor în Europa pe care niciuna dintre generațiile vechi nu a trăit-o. Și, după capul meu, dar numai după al meu, România este în cea mai avansată fază de dezvoltare a sa. Chiar sunt curios ce o să-mi spuneți, căci vă chem să ne vorbiți despre asta. Înțeleg însă ce-i deranjează pe acești oameni, sau cel puțin așa presupun, lucruri care ne deranjează și pe noi sau pe mine. Să privim în aceste zile, de exemplu, la PSD și la PNL, care au făcut un fel de partid stat, îi zice lumea pe internet, Partidul Comasat Român, adică inițialele de la PCR. Luptele interne dintre cele două partide ajung chiar comice. Uitați-vă la Timișoara, unde un desant de partid l-a înlăturat pe liderul PNL de acolo, care a zis că își taie mâna decât să voteze cu cineva de la PSD. E vorba de Alin Nica. A fost o execuție demnă de anii 50. Sincer, nu am mai văzut așa ceva din perioada comunismului. Dar modul de acțiune al PNL este întrecut doar de declarațiile domnului Nica. Fiți atenți! El spune că s-a sacrificat așa cum au făcut-o miile de timișoreni la Revoluție. Te ia cu capul când auzi așa ceva. Domnul Nica, șeful de necontestat al unui județ de foarte mulți ani, se simte precum oamenii care au ieșit în stradă cu pieptul gol împotriva unui regim care i-a împușcat. Înțelegeți ce comparație a făcut? Așa a fost el în fața partidului. Și atunci îți pui problema, zici, da, cum să votezi așa ceva? Stați că n-am terminat. La București, Alianța a stat, pune un candidat cu o lună înainte de alegeri, hai cu două, dar în realitate îi face cu ochiul unui cetățean a cărui viziune despre oraș este să pună băncuțe și să mănânce parizeri pe șantier. Opțiunea oferită Bucureștiului, doar că liderul maxim, doar ca liderul maxim să nu aibă cumva contracandidați în partid, domnul Ciolacu. Și lista poate continua în țară sau la centru, unde de întreb dacă nu cumva PSD și PNL au pierdut contactul cu realitatea. Dar totuși, multe date arată că votul acesta al tinerilor e bazat și pe alte lucruri. Și o să vă arăt în timpul emisiunii. Există o tendință a tinerilor, nu numai în România, ci și în Europa, de a îmbrățișa valori nedemocratice. Și stau să mă întreb de ce. O să vă explic pe parcurs. Dar vă chem la vot. La vot, cred că ăsta e cuvântul. 0372069599. De ce votează tinerii cu AUR? Sau de ce votați voi cu AUR? Dacă aveți sub 35 de ani, desigur, dezbaterea e adresată tuturor. Ce opțiuni de vot ai, vă întreb pe toți, și cum le argumentezi? Și în ce condiții ați vota? Asta e întrebare grea, da, știu. În ce condiții ați vota cu PSD și PNL? 0372069599. Păi zic să-i dăm drumul. Suntem pe Facebook, pe TikTok, pe YouTube, la Radio Europa FM. Primul vorbește Lucian. Salutare, Lucian!
Bună ziua, bine v-am găsit! Văd că sunt mai multe teme pe care le-ați abordat și o să iau așa pe rând una, două, să văd ce pot spune. În primul rând, de ce votează tinerii cu aur? Eu cred că pur și simplu acum este rândul partidului aur. Dacă acum 4 ani a fost rândul USR-ului și a fost votat de foarte mulți tineri, în special la europarlamentare, atunci fiind diferite datele alegerilor, fiind 5 ani diferiți de altfel, acum este rândul aurului, pentru că este partidul antisistem care prinde oarecum la tineri acum. Și nu neapărat pentru ceea ce transmit, ci cred că mai mult pentru modul în care transmit. Tinerii, sper să nu greșesc, s-ar putea să fie mai atenți la formă și nu la, fond. Adică, dacă vă gândiți în ce mod dau scroll ecranului tinerii, cât de rapid trec peste imagini, peste videoclipuri, cred că lor le rămân în minte doar frânturi. Și atunci Partidul Aur s-a pregătit din timp. Ei, ca să ajungă aici, ei au avut o campanie de ani de zile și au folosit mijloacele de publicitate, să spunem, de informare, care sunt pe înțelesul și pe placul tinerilor. Gândiți-vă, ei au început să transmită mesaje acum câțiva ani pe TikTok, pe Instagram, pe Facebook și acolo. Copiii de acum câțiva ani acum au drept de vot. Au împlinit deja 18 ani și vor merge la vot.
Ia vrei să-ți dau un exemplu la ce ai spus? Deci, fii atent. Contul de TikTok al lui George Simion are 413.000 de urmăritori. Mă rog, poate are mai mulți între timp. Și 6,2 milioane de aprecieri. Postările lui adună așa, cam la 1,4 milioane de vizionări și, de exemplu, au verificat cei de la Hot News o diferență. Dacă Nicolae Ciucă a pus un clip la un moment dat, care și el TikTok, înțeleg, a adunat într-o oră 467 de reacții și 57 de comentarii și 17 share-uri, la un videoclip pus pe TikTok de George Simion se uită într-o oră 5.000 de oameni. Asta e diferența dintre doi lideri de partid.
Corect, dar nu poți să-ți faci un cont de TikTok acum și să ai pretenția să ai urmăritori, like-uri sau followers și așa mai departe. Contul, probabil, contul domnului Simion a fost făcut de ani de zile și a fost crescut în diferite moduri ca să ajungă la aceste performanțe. Deci ce vreau să spun și să mă întorc puțin, cred că sunt cel puțin doi factori care ajută Partidul Aur în această situație. Faptul că ei s-au poziționat antisistem și tinerii, cum ai spus și mai devreme, se uită spre acest gen de organizații, de inițiative, și faptul că au știut să aleagă canalele de comunicare și modul de comunicare de cele mai multe ori, lăsând la o parte...
Adică spui tu că n-ar fi un vot organic profund, ci unul generat doar de modalitatea de comunicare de astăzi, în principal.
Da, și de acest, să zicem, cum am spus la început, este rândul lor. Adică atunci când vrei să mergi la vot, dau exemplul meu. Primul vot la care am fost, în 96, atunci am primit drept de vot. Eram în anul întâi de facultate și am votat cu Convenția Democrată la acel moment, pentru că nu voiam să aud de Iliescu, de, nu știu cum se chema atunci, FSN sau PDSR, nu mai știu. Am votat, să zicem, oamenii noi, oamenii alți.
Și azi cu cine votezi?
Din păcate, nu prea am cu cine. De atunci și până acum am fost la vot în mod constant și acum voi merge, nici nu pune problema să nu merg, dar nu prea am pe cine să pun ștampila la europarlamentare. La locale este o altă discuție. Acolo voi vota cu un partid local.
Acolo votezi și cu omul, dar mulțumesc tare mult, Lucian. La locale e cumva mai simplu și mai pragmatic. Ștefan din Piatra Neamț zice așa: nu se poate așa ceva, mi-este rușine să aud că cei de-o seamă cu mine, eu având 30 de ani, pot gândi acest lucru, să voteze un partid care nu oferă nimic concret, ci doar caută zâzanie, fac scandal, arată cu degetul, dar nu oferă concret, nimic palpabil, nici măcar o viziune pentru viitor. Nu sunt nici pentru PSD, PNL, USR, dar în niciun caz nu trebuie votat AUR. Da, dar oamenii au dreptul să gândească cum vor ei, Ștefan. Cristian pe WhatsApp: din păcate, operatorul care a realizat sondajul nu ne lămurește cu privire la nivelul de pregătire educațională a acestor tineri. Am dubii că majoritatea tinerilor pe care i-am văzut în diverse interviuri spunând că după terminarea liceului vor să emigreze și cei care aplică la facultăți în vest sunt votanții AUR. Ca să nu mai vorbim despre nivelul de pregătire a candidaților organizației anterior menționată, nu știu la care la AUR. Dar câți credeți dumneavoastră că pleacă în străinătate? Adică credeți că sunt valuri de copii care pleacă în străinătate? Ei pot fi numărați cu zecile de mii. Am mai mult, hai să zicem 100 de mii. Câte familii de români își trimit copiii la studii în străinătate? Deci nu ei sunt grosul în această chestiune. Ștefan, salutare!
Bună ziua, Cătălin.
Salut, Ștefan. Deci...
Bună ziua, Cătălin. Bună ziua, ascultătorilor tăi. Am câteva idei notate. Aș vrea, în primul rând, să spun cum văd eu legătura dintre cei care votează, tinerii care votează AUR și educația din România. M-auzi,
da? Da, te ascult, da.
Da. Sunt 42, parcă, analfabet funcțional în România.
Da, așa este o statistică, zice, 42% de analfabet funcțional în România, da.
Da, deci aici văd o legătură. A doua, sunt câteva sondaje care circulă pe internet, pe televiziuni zilele astea, legate de Primăria București, care dau niște marge, niște diferențe între ele de 10-20%. Să le credem?
În sondajele care au apărut, păi nici eu nu știu ce să zic. Acum, în ultimii ani, să știi că am văzut sondaje destul de aproape de adevăr. Adică institutele serioase în preajma alegerilor au dat niște lucruri ok și ok și așa. Nu știu cât de mari sunt diferențele. Și pe mine m-a mirat asta cu 44-27 în condițiile în care mai apăruse unul o săptămână înainte, care zicea că sunt mai aproape Nicușor Dan cu Piedone. Da. Ne-am lămurit pe parcurs.
Exact la aia mă refer.
Da.
Da. Apoi, legat de AUR votat în diaspora, luna uită că diaspora, indiferent cât de mulți ies la vot în diaspora, sunt reprezentați de 6 parlamentari, 4 deputați și 2 senatori.
Ok. Corect? Asta e adevărat, da. Da.
Chiar, dacă diaspora a votat 26% AUR, 27% USR, mi se pare, USR e și mai bine de diaspora, AUR a fost adus în Parlament de către românii din România, nu de către diaspora.
Ok, ok. Va conta foarte mult la președinție, da.
Corect, acolo da. Bun, acum hai să luăm cu cine votăm. Eu sunt votant de dreapta, pentru mine PSD este egal FSN, egal Iliescu, egal Dragnea, egal Ciolacu, egal... Deci este exclus.
Așa,
nu pot vota PSD sub nicio formă.
Da.
Nu pot fi reprezentat de Ciolacu.
Da, știi de ce râdeam? Pentru că, de exemplu, guvernul Ponta a făcut cel mai liberal și mai de dreapta cod fiscal din istoria României, da. Cum n-au îndrăznit niciunul dintre ceilalți pe care i-ai numit. Da, astea sunt dintre ironiile istoriei.
Ponta are păcatele lui mai mari decât, mai multe decât realizările pe care le-a făcut.
Posibil, da. Nici nu l-am trecut la realizări. Am zis doar că era de dreapta, atât. Codul fiscal.
Era mai mult de dreapta, da, asta este. Da. PNL este, pentru mine, PSD-ul galben. Este remorca PSD-ului acum exclus. Chiar dacă îi spun că de dreapta, ei sunt mai mult de stânga, ei și-au inversat oarecum aripile între ei. S-au schimbat aripile între ei, PSD-ul cu PNL-ul, la anumite măsuri. Bun. Luăm UDMR-ul la rând. UDMR-ul e un partid care este efectiv împotriva propriilor votanți. Am cunoscut foarte mulți. Vă spun cum. Am cunoscut, locuiesc în Germania și lucrez cu niște oameni din Haidita Covasna. M-am intersectat cu ei, cel puțin 5, care nu vorbesc românește.
Da.
UDMR-ul a încurajat această școală pe teritoriul Ținutului Secuiesc, școala în limba maghiară, iar ei fac 2 ore săptămânal de limbă română ca limbă străină.
Adică le-au tăiat acestor oameni opțiunea de a avea locuri de muncă în restul țării. Asta au făcut.
Exact. România nu-i poate folosi pe acești oameni. Oamenii să nu vorbesc românește.
Corect. Bun observație.
Români.
Bun observație.
Dar sunt împotriva propriilor votanți.
Mm-hmm. Și ce opțiune va rămas în condiții?
SOS, mi-a rămas SOS-ul.
Așa.
Are un partid de persoană fizică. Viitoarea doamnă, nu știu, Iovanovi sau cum o va numi, cum o va chema.
Așa.
AUR. Dom'le, întrebați pe cei care votează AUR să vă spună 5 nume din AUR, în afară de Simion Târziu și care mai acolo. 5 nume să vă spună.
Da, uite, când intră
oamenii
primul
votează
acolo.
AUR,
da.
Crezând, oamenii ăștia votează AUR crezând că va veni o schimbare de asta rapidă, bruscă, se vor răsturna principiile. Nu există așa ceva. Noi am mai discutat chestia asta odată, nu există Mesia. Oamenii ăștia trebuie să obișnuiască cu ideea că, indiferent cine va veni, o schimbare durează.
Îți dau perfectă, dreptate. Mulțumesc tare mult și asta le spun tuturor. Nu există schimbări de pe o zi pe alta. Dacă vă puneți speranța în alegeri ca a doua zi se întâmplă ceva, nu se întâmplă. Dar uite ce zice Florin pe WhatsApp. Peste tot în lume tinerii se duc spre partidele antisistem și antidemocratice, pentru că sistemul actual nu îi favorizează. Este o decădere masivă a speranței tineretului în sistemele actuale. Luând cazul României, cerem unei generații sărăcite de inflație, care nu-și va permite o casă niciodată, prost educată și prost pregătită, să voteze aceleași partide care le-au ignorat nevoile și care le-au creat situația actuală. Nu cred că avântul pe care l-a luat AUR este organic sau emanat din propria lor competență, ci vine din frustrare profundă și din neputința unei generații. De multe ori ne uităm în curtea facultăților sau în corporațiile din Pipera și credem că ăia sunt tinerii. Grosul sunt sutele de mii de tineri plecați la munca de jos în vest, sau blocați în orașe mici pe salariul minim. Aceleiași generații, noi din București le spunem că trăim cele mai bune timpuri, dar ei nu simt și nu vor simți prosperitatea asta. Da, aveți dreptate în ceea ce spuneți și sunt date ale unor sondaje, uite, de exemplu, unul făcut în Europa Centrală și de Est, care arată că cei mai mulți tineri din această zonă se uită la sisteme antidemocratice. Sunt tendințe din Bulgaria, în România, în Cehia și spune așa că generația Z, cum se numește, înclină către regimuri autocratice și susceptibile la sensibilități date de dezinformările rusești. Și democrația sau sistemele de democrație, sistemele de valori democratice nu își fac locul în mintea acestor tineri. Este un sondaj făcut între tineri dintre 18 și 24 de ani, care privește întreg spațiul este european și care arată lucrurile astea. Chiar și în Ungaria, de exemplu, unde tineretul nu-l mai suportă pe Viktor Orban, el alege ca opțiune de vot grupările mai la dreapta, grupările de extremă dreaptă, nu pe liberalii care îi se opun lui Orban. Gabriela, salutare, bine ai venit la România în direct.
Bine v-am găsit. Mă numesc Gabriela Porumboiu, sunt coordonator zonal al Partidului Oamenilor Tineri. Este un partid înființat anul trecut, tocmai în acest scop, pentru a da o variantă și tineretului să facă o schimbare. Noi suntem în mare parte oameni frumoși, membri frumoși, decenți și majoritatea dintre noi nu am făcut politică. Majoritatea dintre noi suntem oameni care conduc companii mari, suntem profesioniști, avem în cadrul partidului comisii, lucrăm pentru planul de țară, pentru proiectul politic împreună. Avem la bază un democrația, acest termen pe baza căruia noi funcționăm și suntem o variantă bună de luat în calcul anul acesta, deși partidele cele mari, PSD și PNL, ne închid cumva circuitul, pentru că avem nevoie de foarte multe semnături, 200.000, ca să putem intra în alegeri.
La europarlamentare, da?
Da, la toate alegerile.
La toate, da, aveți nevoie?
Avem nevoie de 200.000 de semnături și ne este foarte greu să le strângem.
Și astea distribuite pe județe, da? Adică trebuie să le aveți cumva într-un algoritm legat de județele țării.
Nu. Sunt pe nivel național, da. Le strângem pe toată țara. Lucrăm intens de 2 săptămâni aproape la aceste semnături. Am ieșit cu toți membrii și mulți voluntari care ne ajută în toată țara să le strângem. Sperăm și suntem aproape siguri că vom și reuși. Și cam asta era ideea.
Bun, asta e interesant. Dar de ce nu v-ați dus într-un partid existent deja? Adică număr,
uite. Ei deja nu mai sunt așa curați cum suntem noi. Noi suntem curați și suntem proaspeți și noi și chiar hotărât să facem o schimbare așa încet, că
uite,
știm.
Uite, dar ai partid în afară de PSD și PNL, ai partid de noi. AUR e un partid nou, USR e un partid nou, Reper e și e partid nou. Adică de ce nu ați luat din opțiunile astea?
Pentru că AUR, toți merg pe niște principii deja stabilite. La noi lucrurile nu funcționează chiar așa. La noi fiecare are ceva de spus. La noi, noi avem alegeri interne și votăm. Și voturile noastre sunt luate toate în considerare. Nu vine cineva să ne spună s-a ales. Voi votați, dar nu se ține cont pentru că s-a ales X în funcția de. Înțelegeți? La noi totul este foarte democratic și foarte transparent. Adică, la noi extrasele de cont, toate sunt publicate pe site-ul nostru. Nu știu dacă pot să-l spun. Dacă
dar puteți să spuneți că și eu mă uit acum pe el, se numește și eu pot. Da.
Pot.ro, da.
Da, ok.
Toate cotizațiile membrilor sunt toate afișate acolo, totul este foarte transparent, sunt facturile care s-au plătit din aceste cotizații și donații.
Înțeleg, mai multă transparență,
transparența și încet, încet ne construim și ne formăm așa ca un partid, cum a trebuit să fie.
De ce voi nu sunteți supuși dezamăgirii, cum sunt și celelalte partide românești?
Pentru că asta e atul nostru, că suntem decenți și tineri și la început, probabil. Nu știu în timp lucrurile cum vor mai evolua peste mulți ani, doar că deocamdată noi asta urmărim ca oamenii să fie cu noi, să fie alături de noi și să ne cunoască, că sunt mulți care nu știu despre noi. Foarte mulți, eu am întâlnit ieșit la semnături, foarte mulți oameni care încă nu au auzit de noi, dar îndată ce eu am prezentat acest partid și am vorbit despre doamna Ana Maria Gavrilă, care este deputată în prezent și dânsa a înființat partidul cu acest scop, eu am vorbit oamenilor despre noi și despre proiectele noastre și ce urmărim. Noi, de exemplu, am scos legea PIA, nu știu dacă ați auzit, referitor la copiii care sunt în străinătate, nu știu dacă ați auzit, dar ar trebui să auzim toți despre asta, că este foarte importantă. Pentru că în străinătate legea nu protejează copiii care sunt luați de la părinți și rămân în grija statelor membre, UE sau parodina afară.
Am înțeles. Deci aveți o inițiativă. Doamna...
Avem mai multe inițiative. Okay. Asta este una dintre ele.
Doamna Gavrilă a fost membru AUR până în 2021.
Da, a fost membru inițial. Da, a fost membru AUR inițial, doar că nu s-a pliat cu... acest proiect AUR, lucrurile nu au funcționat așa cum considera dânsa că trebuie să funcționeze, tocmai din cauza asta a considerat necesar să demareze propriul proiect.
Ok, e bine când se asociază lumea, vă doresc succes. Dacă aceasta e opțiunea voastră, sper să apară cât mai mulți oameni tineri. Ce încurajez este activitatea politică. Știu că politica în România este ceva murdar, dar plecând de la acțiune civică, de care sunt, cu care suntem datori, pentru că altfel comunitățile noastre nu se schimbă, trebuie să ajungem și la acțiune politică, da? Pentru că, până la urmă, politica dictează ceea ce se întâmplă lângă noi. E curat la voi în localitate? Să știți că ține de politică. Nu vă place aerul pe care îl respirați? Ține de politică. Spitalul local ține de politică. Dar atenție, nu în sensul în care voi sau noi trebuie să așteptăm de la clasa politică să facă o schimbare, ci ca această clasă politică să răspundă mereu la presiunea pe care o punem și să zicem, băi, primare, e murdar la spital, e murdar pe stradă, nu-mi convine chestiunea aia. Așa se întâmplă lucrurile. Că altfel nu așteptați. Uite, domnul Nica de la Timișoara face politică și vă spune că se sacrifică, domnule. Se sacrifică precum oamenii care au ieșit la Revoluție. Deci, nu cred că asta înseamnă politică. Marius, salutare, ești la România în direct.
Bună ziua!
Bună ziua!
Să vă spun, fiind locuitor al Bucureștiului, să vă spun evaluarea mea legată de candidații pe care îi cunoaștem în acest moment. Acum, fiind alegeri într-un singur tur, trebuie să avem un vot pragmatic, deci trebuie să-i luăm, să spunem, pe primii trei. Nu are rost să facem o evaluare.
Păi, aia sunt că pe restul nici nu știe lumea. Piedone, Nicușor și domnul doctor Cârstoiu...
Cârstoiu.
Da.
Încep cu domnul doctor Cârstoiu. Nu știu, când aud de Cârstoiu, prima mea sau mintea mea se gândește la Oprescu. Cumva din același spital universitar.
Da, da. Ce credeți că asta?
Știm cum s-a încheiat...
Beau aceeași apă din spitalul universitar? Adică ce, dacă a fost Oprescu acolo, după Oprescu, n-or fi oameni serioși la spitalul universitar? E cel mai mare spital din țară, nu? Adică bănuiesc că...
Bineînțeles.
Da.
Nu,
zic că nu puteți să-l judecați. Adică după Oprescu, a fost coleg cu Oprescu, ei și...
Am zis că în mod automat fac această paralelă. Okay. Și din acest punct de vedere, alegerea alianței este cel puțin discutabilă, pentru că nu e foarte, foarte mult timp de analiză exactă. Nu știu, să știm câte fonduri europene a tras spitalul, de exemplu. Eu nu știu această valoare.
Da.
Căutăm, exact.
Căutăm.
Continui cu Piedone. Aici aș avea de spus un lucru bun despre el, dar și un lucru negativ care, din punctul meu de vedere, este mai relevant. Să încep cu lucru bun. Eu, până în 2013, am locuit în sectorul 4. Piedone a fost primar în sectorul 4. În fiecare weekend, el mergea în fața sediului ANAF, sector 4, de lângă Orășelul Copiilor, în fiecare sâmbătă, de fapt, și discuta cu oamenii. O singură dată am discutat și eu cu el legat de un loc de parcare. Se făcea o reabilitare a zonei și chiar am pus o întrebare. M-a surprins că știa, totuși sectorul 4 e un sector mare, să știe situația unei anumite străzi, înseamnă oarecare implicare. Asta este punctul pozitiv. Punctul negativ, modul, că l-am urmărit, adică am văzut câteva clipuri de ale lui și pe YouTube, modul lui de a înțelege administrația se oprește cel mult la un sector, în sensul în care, pe un anumit clip pe care l-am vizionat, deci în cadrul acelui clip, la un moment dat, o persoană venise cu o problemă. A dat din mână și în felul acela înțelegea rezolvarea problemei. Nu poți să conduci în acest...
Adică n-are viziune, asta oraș. Spuneți, da.
Exact. Nu poți să conduci în acest fel un oraș.
V-a mai rămas un candidat.
Imediat. Și aici nu am terminat. Fonduri europene. Sunt două sectoare codașe în București la fonduri europene. Atrase, de exemplu, vă uitați pe proiecțiile de buget 2024. Sectorul 5 și sectorul 1. Toate celelalte au de la 6 la 18 ori mai multe fonduri europene raportat cu sectorul 5 sau 1. Că ele sunt ambele codași. Și mi-a rămas ultimul candidat, Nicoș Ordan. Îl urmăresc cu atenție. L-am votat acum 4 ani, în 2020. Sincer să spun, sunt dezamăgit pentru că prezintă de multe ori date false sau minte prin omisiune. Și să vă dau cel puțin trei exemple. Primul, podul Gran, că se dă acum în folosință, în weekend. Spunea de faptul că n-a putut să înceapă lucrările pe timpul verii, anul trecut, din cauza lipsei avizului CFR. Dacă cineva are curiozitatea să verifice derularea proiectului, ar fi văzut că în martie s-a încheiat contractul cu câștigătorul licitației Bogart, apoi contractul fiind de proiectare și execuție. Au existat două luni de proiectare, de întocmirea proiectului tehnic, până la sfârșit de iunie. A mai durat încă o lună de verificare în cadrul primăriei a proiectului tehnic depus și am ajuns în august. Acum, o lucrare când începe cu OIL, ordinul de începere a lucrărilor, și a trecut vara. Cum putea primăria să dea vina pe altcineva cât timp proiectul era la ea?
Nu știu să vă răspund. Da. Nu știu să vă răspund la asta, dar n-aș lua mai multe argumente când ne lungim și totuși suntem așa cu tema la jumate.
Nu,
spuneți-mi de votul dumneavoastră la partide, că asta v-am întrebat astăzi.
Da, deci în cazul Bucureștiului, sincer, nu știu pe cine să aleg. Nu știu.
Okay.
Dacă discutăm de europarlamentare sau parlamentare, ce pot să spun, că este importantă opoziția sănătoasă într-o democrație. Și în situația asta, chiar dacă pe de-o parte sunt dezamăgit de USR, pe de cealaltă parte nici nu poți lăsa un partid stat să obțină toată puterea. Adică trebuie să fie cineva măcar să-l critici.
Dar este deci aur, cum să nu? Este aur, va lua un scor foarte mare la europarlamentar. Aur
critică, dar este un să spunem, un zgomot de fond și atât. Pe când totuși, de la USR, am alte pretenții. Adică, până la urmă, trebuie raportat un partid și la ce ar putea să obțină în situația în care ar avea, într-adevăr, un...
Mulțumesc tare mult, înțeleg. Două feluri de opoziție. Felix, salutare!
Bună ziua!
Salut, Felix!
Felix la telefon.
Cu cine votezi, Felix?
Nu știu încă. De fapt, aș vrea să nu răspund, pentru că s-ar putea să nu fie...
Nu răspunde
atunci. ...educativ răspunsul meu.
Ok.
În altă ordine de idei, vreau să revin la tema emisiunii și cumva să nuanțez faptul că ne depărtăm prea mult de ceea ce înseamnă tinerii, ceea ce înseamnă nevoile lor și așa mai departe. Și o să arăt pe nevoile fundamental umane. Ei bine, tinerii preferă aur... pentru un motiv foarte simplu, dar pe care noi îl ignorăm, deși este foarte important și este prezent, volens, noles, în viața noastră, și anume nevoia de apartenență, de identificare și încă una, nevoie de autonomie.
Ok, și foarte interesant.
Și care au cântat profodul statului național, mizând pe ideea europeană, uită din vedere acest lucru, nevoia fundamentală de apartenență. Niciun semidopt nu poate combate acest lucru.
Adică ce? Parte, tinerii născuți în zona telefonilor și a digitalizării simt profund nevoia de a aparține spațiului național românesc? Asta îmi spuneți?
Nu. Simt nevoia de a aparține cuiva.
Aha. Și cu ce îi ajută?
Nu le oferă acest lucru.
Da, clasa politică... Da, clasa politică clasică. Și cum face?
Simt nevoia să fie, maghiari, să fie români, să fie slovaci. Despre asta nu se vorbește. Numai aur. Din păcate, numai aur pomenește de așa ceva și o pomenește suficient de des sau de bine încât pentru ei este destul.
Da.
Adică ei au văzut că le oferă ei se pot identifica cu ceva.
Foarte interesant ce spuneți. Da, ce, de exemplu...
Ne zbatem prea mult cu tot felul de, probleme din acestea veșnic electorale, în loc să ne întoarcem la ceea ce suntem noi, și anume ființe umane, cu un creier, cu o minte pe care nu o înțelegem. Vă reamintesc că 95% din cunoștințele despre creier sunt mai noi de 10 ani, de-abia de acum înțelegem.
Păi și aur cum înțelege, domnule?
Ei bine, aur, foarte simplu. Aur, fără să înțeleagă, oferă acest lucru.
Empatic, așa, adică este o organic.
Fundamentală.
Deci aur a descoperit organic cumva...
Nu au descoperit nimic, s-a da. Nimerit.
S-a da? Nimerit?
Așa s-a nimerit.
Aha.
Da. Și nu este nevoie ca ei nu privesc discurs aur critic, da? Pentru că pomenea cineva de analfabet funcțional, nu cred că este vina lor.
Da, exact, nu e vina cuiva că e analfabet funcțional, da.
De analfabeti funcționali sunt cei care ar fi trebuit să aibă grijă să nu se ajungă aici.
Da, bună constatare, bună constatare. Bun, și atunci, faptul că AUR a descoperit sistemul ăsta din întâmplare sau că i-au ajutat niște profesioniști sau că au găsit cuvintele corecte să se adreseze unei generații, ne va duce într-un loc bun sau într-un loc rău?
Bănuiesc că dumneavoastră vreți să sugerați că nu.
Nu sugerez nimic, nu întreb. Unde,
știi, până când nu avem alternativa, adică știți cum e, dacă și cu parc, sincer,
da.
Mie și cred că și altora, sătui de discursurile tradiționale, ne-am dorit mai mult.
S-a întrerupt o secundă. Ți-ai dori mai multă implicare națională? Ai spus
da,
asta?
Da, da,
se întrerupe, din
ceva,
păcate.
Nu știu, puțin din politica poloneză, politica maghiară sau turcă, ceva în genul acesta. Care la noi lipsește cu desăvârșire, adică este considerată de porc. Da, noi acum suntem europeni.
Da.
Mai încă o dată, Europa aici... nu poate lua locul statului național. Noi nu avem de ales decât să ne întărim statul național. Statul național român, care, după un început fulminant în secolul XIX, nu a reușit să-și depășească condiția și nu a avut o epocă cum a avut, de exemplu...
Foarte interesant că spuneți de secolul XIX.
Maghiarii după 1867, da, între 1867 și 1918.
E adevărat, numai da? Că debutul statului național român și al valorilor ăstora este făcut la 1848 de o mână de oameni care aduc valori europene, adică România începe să se construiască pe un set de valori europene și care își afirmau naționalitatea, o să râdeți, nu împotriva Europei, ci împotriva Rusiei. Asta e foarte interesant. Da, asta e anul 1848. Da, nu e altul.
Da, da. Păi s-ar mula ca o mănușă în zilele noastre. S-ar mula perfect.
Da, numai că mie mi se pare, mie mi se pare, Felix...
Citatele din articolele da. Jurnalistice ale Eminescu sunt luate în derâdere, da?
Ascultă-mă o secundă, deci mie mi se pare că naționalitatea românească, așa cum sugerează AUR, este afirmată împotriva Europei, nu împotriva Rusiei. Ba, mi se pare că mulți oameni de la AUR, respectiv domnul George Simion, cam scapă câte un picior așa și câte un gând în brațele Rusiei. Cam așa mi se pare mie că trăiesc. Că nu identifică dușmanul corect. Păi, care este propunerea? Care e propunerea AUR? Propunerea AUR este, bă, noi facem curățenie în Europa, nu? Adică noi facem ca românii să fie respectați în Europa și ne arată dușmanul ca fiind Europa. Ori tradițional... Țara noastră și liderii noștri au o apropiere de la 1848 încoace față de Europa, așa ne-a înclădit democrația. Nu față de... Cu Rusia ne-am bătut mereu. Nu uitați că Rusia acum 200 de ani cuceriseră țările române prin viceconsulii aia din perioada regulamentelor organice. Tinerii boieri pașoptiști au venit și s-au luptat cu rușii, nu cu altcineva. Da. Dar vă înțeleg.
Grefa rusă nu prinde la noi.
Culmea că prinde, Felix. Stați așa o secundă, da. Trebuie să iau publicitate, dar îmi place mult teribil explicația ta despre modul în care funcționează mintea umană, da, și modul în care se adresează tinerilor. Aoleu, e multă lume pe fir și noi l-am prins pe Răzvan Petri, cel care a condamnat sondajul. Dați-mi voie să-l salut. Răzvan, salut. Dă-mi voie 30 de secunde să iau publicitate, că trebuie să iau publicitate și ne auzim imediat la ora 14.
România în direct. Cătălin Striblea la Europa FM.
Răzvan Petri este unul dintre tinerii de la Inițiativa Civică Tinerii Votează și au și un cont de Instagram interesant, Politică la Minut se numește. Ei au comandat sondajul la IRES. Salutare, Răzvan!
Salutare, Cătălin, mulțumesc pentru invitație.
Pe 3 aprilie datele complete ale sondajului. Deci, cum ziceți voi preliminar că în segmentul 18-35 majoritatea tinerilor vor vota cu AUR? Ăsta e AUR, USR, ăsta e clasamentul corect? Explică-ne un pic.
Da, de fapt trebuie să facem o mică nuanță, o mică diferență, și anume faptul că este o pluralitate de tineri care vor voteze cu AUR. Majoritatea vor vota cu alte partide, dar pentru prima oară vedem că este o pluralitate de tineri care ar vota antisistem, și lucru care ne șochează nu neapărat pe noi, pentru că noi ne intuiam cumva chestia asta, dar ne șochează pentru că noi credeam că societatea credea că tinerii sunt cei mai progresiști, cei mai pro-europeni, și iată că nu sunt neapărat, ci urmează trendul întregii societăți care tinde să voteze antisistem, anti-Europa și mai conservator decât credeam până acum.
Mm-hmm. Dar ce date completează, dincolo de votul pentru AUR, ce date mai completează această afirmație?
Este vorba despre neîncrederea în democrația din România, și aici e important să ne spunem din România, pentru că încrederea în democrație poate fi mai mare dacă ne referim la conceptul în general, dar în România este încredere de partea tinerilor foarte scăzută în democrație, și pe lângă asta faptul că tinerii votează răul cel mai mic în momentul în care merg la vot, nu se uită la persoane, nu se uită la programe politice, se uită la răul cel mai mic. Dar asta este cumva un lucru nu așa de neobișnuit. Și mai vedem faptul că 68% dintre tineri consideră că România merge într-o direcție greșită. Deci
da.
Vedem o mare neîncredere în viitor și vedem și în partide politice, în Parlament și Guvern. Pe ultime loc la încredere în topul instituțiilor, un lucru foarte, foarte periculos pentru democrație.
Adică are și date calitative? Uite, ne întreba cineva în debutul emisiunii dacă a cerut date despre nivelul de educație al acestor tineri.
Da, noi o să avem date defalcate pe nivel de educație, pe mediu, din care provin. Deci toate aceste lucruri vor fi prezentate în datele 3 aprilie și noi o să încercăm să scoatem alături de acest studiu și o analiză a datelor, să vedem de unde vine acest sentiment. Avem intuițiile noastre, împreună cu Vladimir Enescu, cofondatorul politic, am mai scris despre aceste lucruri. Noi încuiam pentru că vedem inegalitățile mari din România, vedem faptul că dezvoltarea pe care a adus-o intrarea în Uniunea Europeană nu s-a împărțit egal în țară. Vedem că tinerii au o percepție, dacă nu chiar un nivel de trai foarte scăzut, dar și percepția că un nivel de trai scăzut față de cei de la oraș, față de cei din restul Europei. Deci foarte multe semne că ceva n-ar fi în regulă și că nu există o ofertă pentru ei aici în România, iar datele din ce avem noi până acum pare să confirme acest sentiment dominant în societate și în rândul tinerilor mai ales.
Ok, deci o să prezentați sondajul pe 3 aprilie, înțeleg că dorința voastră ar fi să-l prezentați în fața unor lideri politici care să fie informați de această situație, de această tendință.
Exact. Tinerii votează este o inițiativă, un vreme să zic așa, care a adunat mai multe organizații din societatea civilă și am vrea ca prin acest studiu și analiza care vine să stăm un semnal de alarmă și să venim în fața liderilor politici, să le arătăm datele și să le întrebăm ce aveți de gând să faceți cu aceste date și cu aceste rezultate. Cum puteți să spuneți că ați reușit să fiți pro-europeni și să aduceți stabilitate când vedem că este multă furie și mult vot antisistem în societate?
Mulțumesc tare mult, Răzvan Petri, Inițiativa Tinerii Votează, îl găsiți pe internet și de asemenea Politică la Minut este proiectul lor de Instagram. Simt că ar trebui să ne întâlnim în studio pentru, să zic, detalierea acestor date și acestor fapte care, atenție, sunt o tendință europeană. Nu e România un caz special. Furia asta se îndreaptă împotriva sistemelor democratice, atenție, împotriva... Nu partidelor, asta e foarte interesant, ci a modului în care este construită societatea occidentală, a modului în care funcționăm de ani buni. Adică acestor tineri li se spune faptul că trăiți prost sau mai prost, sau nu trăiți așa cum v-ați dori de fapt. Se datorează nu partidelor, ci modului în care este alcătuită societatea voastră. și mai ales modul în care este alcătuită Europa. Ghici cine transmite astfel de mesaje în spațiul nostru. Ghici cine este motorul principal care alimentează teoriile astea și cine este cel mai mare dușman al modului nostru de a fi în estul Europei. Cine se vrea noul stăpân al estului Europei? Sigur, l-ați văzut deja, acționează la Moscova și zi de zi de zi, prin toate aceste canale, infectează mințile. Acum, scuzați îmbătrânețea, dar poate e și un semn de maturitate, o să zic că bă, ăsta e tâmpit, dar să știți că mințile cele mai vulnerabile și mai puțin echipate, cu o experiență de viață mai mică, sunt exact în zona asta. Știu că e frumoasă democrația, înflăcărarea, cum să zic, înflăcărarea asta a vârstei mici, dar trebuie să ai, cum să zic, mai multe repere ca să-ți dai seama unde e problema. Și s-ar putea ca la 18 ani să nu ai tot echipamentul necesar unei decizii raționale. Să n-ai experiență de viață, ni se întâmplă tuturor. Hai să vedem dacă Ionuț a rămas pe fir, că știu că e ceva vreme de când
am aștept. Am rămas.
Salut, câți ani ai?
Salut. Contează? 47.
47, ești în afara sondajului, cum ar veni. Ce votezi? Da.
Și apropo la întrebarea te propui tu, cu cine votezi? Pot să fac o glumă acum, da, dar gluma asta e o glumă serioasă. Cum am așa cu tata votez? De ce zic chestia asta? Eu am, cum să zic, nepoata mea are un grup foarte mare de prieteni și prietene. De așa. 17, 18, 19 ani. Chiar acum o săptămână sau două am avut o discuție cu o puștoaică de aproape 18 ani. În legătură, a venit cu ideea că, vai, Rusia face bine că atacă Ucraina. Că Ucraina vrea să intre în NATO. Și am intrat mai multe detalii cu ea. Și am zis, dar de unde ai tras tu concluzia asta? Concluzia trasă de la Taicăsu, care Taicăsu are vreo 55 de ani, care a fost polițist, și care i-a băgat chestiile astea în cap. Eu am explicat, bun, și a zis, bun, dacă tu zici chestia asta, ce partid crezi că e cel mai bun în România? Aur. Și eu zic, de ce Aur? E, că așa mi-a zis tata, și că fac ei scandal, dar o să facă treabă în România. Ideea e în felul următor. Părinții au generația de peste 50-60 de ani, au o putere foarte mare asupra copiilor. Mai ales că sunt foarte mulți copii care au părinți în vârstă. Sunt făcuți cumva la a doua vârstă. Și normal, ca un copil, și eu dacă aș fi fost copil, aș fi ascultat la 18 ani pe tatăl meu. Pentru că, clar, tatăl meu...
Nu știu dacă l-aș fi ascultat, dar o influență asupra minților noastre...
La 18 ani. Da. La 18 ani am zis. Și am zis, fetei respective, bun, dar tu nu ai avut cumva curiozitatea. Ai internet, folosești telefon. Ai internet nelimitat, nu ai avut curiozitatea să te informezi, să intri și tu să vezi exact. Mă, nene, ce fac aia? De ce a atacat? Am stat eu și am explicat de la, din 94 cu tratatul de renunțare la armele nucleare ale Ucrainei până în 2024. I-am explicat cum stă treaba. Și am zis, intră pe internet și caută. Copiii din ziua de astăzi, ăștia sunt copii, până la 18, 19, 20 de ani, n-ai minte. Totul ți se pare al tău, totul ți se pare bine și frumos, vrei să te distrezi, nu te interesează politica.
Da. E posibil să fie și asta...
Din păcate, asta este cea mai mare problemă. Asta este cea mai mare problemă. Copiii aud anumite informații și le au de bune, nu le verifică. Deși au posibilitatea, noi nu aveam posibilitatea să le verificăm.
Da, asta e foarte interesant.
La vârsta noastră.
Da.
Nu aveam. Nu aveam posibilitatea. Ei au posibilitatea, dar nu verifică. De ce? Pentru că există lenea.
Pentru
lene.
Că există interacțiunea de 5 secunde. Pentru că mintea și ochii sunt formați deja în această lume digitală în interacțiunea de 5 secunde. Ceva ce solicită mai mult atenție s-ar putea să fie dureros fiziologic. E unul dintre lucrurile care vor avea mare efect asupra societăților noastre în perioada
viitoare. Da, din păcate noi o să avem cei mai mult de suferit. Tocmai asta e faza. Că ce vine acum din urmă, nu sunt anti. E normal. Asta stăteam și cu amica asta mea, care e mama nepoatei, e nepoată cumva ca nume nepoată. Mm-hmm. O consider ca nepoata mea. Încerc să explic și nu înțelege, pentru că genul, ea are impresia că dacă fiica are 17 ani, ea gândește ca maică-sa la 47 de ani. Încerc să explic că nu se poate așa ceva. Și noi am avut 18 ani. Poate la corp arăți mai matur, dar la minte tot mintea de 18, 16, 17, 18 ani o ai.
Da.
Nu poți să ai la 18 mintea de 47 de ani. Copiii din ziua astăzi, ca să
atunci...
sunt foarte ușor de manipulat.
Cred că noi toți
sunt
eram.
Foarte ușor
da.
De manipulat.
Mulțumesc mult, cu toții eram la vârsta asta, de asta trebuie să ai mai multă grijă de ei în societate. Tudor, ce spui?
Vă salut, Cătălin.
Salut, salut. Unde ai prins vântul ăsta?
Sunt aici pe stradă.
Am înțeles.
Pe stradă, da, se aude?
Se aude, se aude.
Mai bine?
Se aude, da.
Acum este ok, bun. Deci, părerea mea, Cătălin, și întregii țări și auditorilor Europa FM. Eu spun că România este acum într-un mare pericol. Anume, dacă ar ieși aur, cred eu, România ar ieși într-un rău exit, ar fi un rău exit. Luăm exemplu Angliei. Și de ce tinerii sunt atât de dominați de ideea aur, cred eu, pentru că ei, lor le place acum să îmbrace haina aceea naționalismului. Vai, eu sunt român. Da, ai fost român. Și dacă ai fost în Uniunea Europeană? Omenirea totdeauna a fost condusă de țări mai puternice, în care țările mai mici au trebuit să fie obediente țărilor mai mari ca să fie păzite. Acum noi începem și dăm vina pe Uniunea Europeană. Nu noi în sine, ci vă dați seama că forțele ostile României, aș spune Rusia. Și atunci, prin tot felul de mijloace, fake-uri, TikTok și așa mai departe, li se bagă la segmente de populație și acum versus tinerii de acum, care nu au o analiză profundă și nici nu-și dau seama de pericolul care lor le place. Wow, eu sunt naționalist. Unde trebuie? În România. Păi România este o slugă a Europei. De unde scoateți lucrurile acestea? De ce ăsta? Europa a dat fonduri europene? Uniunea Europeană a ajutat tineri să se dezvolte intelectual, să își facă un rost în viață? Au primit fonduri europene rambursabile ca să-și deschide firme. Aici recunoștința nu prea mai apare.
Pentru că informațiile astea, în mare măsură, nici nu se văd. Decât dacă le trăiești de unul singur, dacă le trăiești pe pielea ta. Cine stă astăzi să se preocupe? În câte minți din România crezi că este acest program Erasmus care a dus tineri români la studii în fel și chip? Sau a dus tineri din alte părți?
De avantajos a fost pentru foarte mulți tineri, Cătălin. Vreau să spun că un pic îl contrazic pe antevorbitorul meu, care spunea că cei de o vârstă. Eu am o vârstă destul de înaintată. Și dacă am și hotărât, săptămâna trecută am venit din străinătate, dacă ar ieși aur, eu plec din România. Pentru că este extrem de periculos. Deci eu așa văd lucrurile. Este extrem de periculos ce s-ar putea întâmpla, că intrăm sub influență rusească. Tinerii de astăzi nu știu cât de rău a fost sub influență rusească. Eu nu înțeleg.
Da.
Dar noi, care suntem într-o anumită vârstă, știm.
Da, eu cred că...
Cătălin, pe ei nu interesează că un ursus, spre exemplu, Gheorghe Ursu, a fost omorât de un sistem, un sistem dictatorial. Ei nu înțeleg ce înseamnă dictatura. Din păcate și în diasporă am întâlnit persoane care, neînțelegând fenomenul, de fapt spun, păi aș vota cu aur pentru că aurul ne aduce. Nu ne aduce, ne aduce numai minciună.
Prima, știi de ce...
Eu am să-ți fac niște lucruri extraordinar de frumoase pentru țară, nu vor face nimic.
Știi de ce nu cred? Mulțumesc tare mult, Tudor. Știi de ce nu cred foarte tare în Roexit? Pentru că AUR e și la prima generație de europarlamentari care se vor obișnui cu drepturile și libertățile și fondurile bune aduse de Uniunea Europeană și apoi nu prea văd eu pe oamenii care sunt în partidul acela să renunțe la ce găsesc acolo doar de dragul unui Roexit. Oricum, cine propune asta este de-a dreptul trădător. Radu, care e doctorand la sociologie, ne scrie pe WhatsApp: oamenii decid în funcție de grupurile din care fac parte. Familia este unul dintre grupurile din care tinerii fac parte, iar în familie nu se mai discută politică. Astfel că înainte de orice, tinerii nu votează, deoarece nici adulții nu votează. Apoi, până la 35 de ani, tinerii sunt de stânga peste tot în Europa. Ei se simt nereprezentați de politic și preferă, înainte de a vota, partide de extremă să nu voteze și să implice în politica netradițională. Proteste, boicoturi și așa mai departe. Pe scurt, tinerii care fac parte din asociații și fundații vor fi fani proteste, în timp ce majoritatea nu votează, deoarece nici adulții nu votează. Vedem, aici procentul în sondajul acesta indică foarte mulți tineri care ar vota, mai mulți de data asta. AUR a dovedit seriozitate, ni se spune pe WhatsApp, și a întins o mână tinerilor care nu s-au văzut reprezentanți în clasa politică actuală și de partidul unic PNL-PSD. Tinerii vor partide noi, tinerii sunt dați deoparte de peste tot și votează un partid antisistem. Ei sunt dați deoparte de peste tot. Luați mai exemplu de ieri de la digitalizare. Păi nu a promovat PSD-ul și PNL-ul oameni tineri în funcție de vicepreședinți la autoritatea de digitalizare? Păi au 26 de ani și conduc dita mai digitalizarea în România. Cum i-a dat deoparte? N-ați văzut că lucrează? Adrian, ce spui?
Bună ziua!
Salutare.
Sunt un tânăr de 35 de ani din Vaslui, un pic dezamăgit de țara în care trăiesc, nu am fost așa întotdeauna. Cred că pe plan național majoritatea partidelor sunt undeva într-o stare latentă. AUR-ul performează foarte bine din cauza că sunt foarte vizibili. Până la urmă, alegerile despre asta sunt. Despre a fi vizibil, despre a te face cunoscut, despre a convinge electoratul să te aleagă pe tine. Mai mult sau mai puțin contează intențiile sincere sau programul de guvernare din spate, contează ceea ce spui și modul în care reușești să-i convingi pe oameni să facă ceea ce îți convine.
Și ăștia de la AUR sunt muncitori.
Da, sunt foarte muncitori, spre deosebire de celelalte partide care stau cumva confortabil în bazinele electorale adunate de-a lungul timpului. Cei de la AUR muncesc foarte mult, sunt foarte impulsivi și cred că asta se pliază și pe temperamentul tinerilor în general, pe temperamentul oamenilor de până în 30-35 de ani, care sunt oamenii faptelor și mai mult, mai puțin ai vorbelor. Uh-huh. De fiecare dată când aud reprezentantul unui partid mai vechi, să spun așa, pe piața electorală din România, vedem că promit una, fac alta. Vorbesc astăzi ceva, mâine fac cu totul altceva. Se întorc foarte mult în deciziile pe care le iau, în acțiunile pe care le au, și cred că în felul acesta au reușit să decredibilizeze clasa politică în ochii tinerilor. Sunt de acord cu toți antevorbitorii mei și cu unii dintre ei care spuneau că educația se reflectă în modul în care votează tinerii. Așa este, la care se adaugă și dezamăgirea față de celelalte partide, la care se adaugă și toate birocrația pe care o întâmpinăm în administrație, peste tot unde mergem și unde avem de-a face, aici cei care suntem în țară încă, cei care sunt peste hotare, în mod clar, sunt mult mai dezamăgiți decât noi. Când vin și regăsesc aceeași mentalitate, regăsesc aceleași dificultăți pe care le-au întâmpinat înainte de a pleca în altă țară.
Și tu, la 35 de ani, simțindu-ți dezamăgirea, cum o să votezi?
Vreau să rămân în țară. Sunt curios să văd cine va candida până la urmă. Probabil că voi vota partidele care nu au atât de mare influență pe piața electorală. Probabil că voi vota pe cel mai slab, pentru că nu aș vrea cumva să fiu dezamăgit, la fel cum am fost dezamăgit în anii trecuți, în care am votat cu PDL, în care am votat cu domnul Klaus Iohannis, în care am votat cu USR și ei stau acum și se află așa într-o stare latentă și au făcut tot felul de, USR-ul a făcut tot felul de combinații de astea cu diversi indivizi în încercarea de a trece pragul electoral. Toate astea se adaugă la dezamăgirile tinerilor, chiar dacă, da, România trăiește cel mai bun moment al istoriei sale, chiar dacă dezvoltarea economică este mult mai bună decât a fost vreodată, chiar dacă democrația este, se desfășoară într-un mod mult mai normal decât a fost vreodată în țara noastră, poate doar în perioada interbelică sau mai înainte.
Ia fi atent. Așa ceva. Ia urmărește mesajul ăsta de la Alina pe Facebook. Urmărind evoluția partidelor politice în ultimii ani, citesc o pagină din istoria României. Mai exact, perioada 30-38. Partidele mici sunt aduse prin coaliție la guvernare, sunt ușor de manipulat. Oamenii de rând nu au informații corecte, se votează după ureche. Ca popor nu avem răbdare, dar avem nevoie de stabilitate, încredere și dreptate. Niciun partid politic nu oferă așa ceva. Eu cu cine votez? Deci, spune Alina că ea vede repetându-se istoria din 30-38, dar mi s-a părut că într-un sens negativ.
Da, există și un sens negativ, există și un sens pozitiv. Chiar dacă astăzi avem parte de modernizare, de infrastructură mai bună, de condiții economice mai bune, însă mereu întoarcem la vechile metehne. Iar tinerii care sunt propulsați în fruntea instituțiilor țării sunt de cele mai multe ori a servis politic. Nu cred că vor lua politicienii un tânăr de pe băncile școlii să-l pună într-o funcție să nu-i ceară nimic.
Acum,
sunt de cele mai multe ori regimentați în partid.
Păi sigur că da, da. Asta nu... Nu avem cum să le reproșăm, nu? Partidul i-a pus acolo, ei și-au făcut o carieră în partid, adică cumva te aștepți în orice partid ar fi să reprezinte o direcție a partidului atâta vreme cât nu fac acte de corupție sau mai știu eu ce nemernicii, nu?
Așa este, dar putem să le reproșăm faptul că schimbă direcția în fiecare zi.
Ok, asta da. Mulțumesc tare mult, spune Valentin pe Facebook. În orice societate, tinerii sunt în general mai impulsivi, mai nerăbdători, nemulțumiți. Ei reprezintă motorul schimbării, spre deosebire de generațiile mai vârstnice, care sunt conservatoare. Majoritatea revoluțiilor au fost făcute preponderent cu oameni tineri, impulsivi. În cazul de față votează cu personalități cu care rezonează afectiv, adică impulsive, pentru că își doresc o dinamică mai rapidă în societate. Este forma lor de rebeliune împotriva unor așteptări neîndeplinite. Partea bună este că partidele tradiționale trebuie să găsească soluții de adaptare la această realitate și să aplice schimbările necesare mai repede și mai aproape de nevoile tinerilor. Ați vedea pe domnul Ciolacu cu asta, mai aproape de nevoile tinerilor. Înțeleg că îl învățau zilele astea, stai că am citit pe undeva pe aici, că îl învățau să filmeze cu telefonul. Ia, stați așa. Zice... consilierii strategiului Nicolae Ciucă au găsit soluția, o să-l pună să se filmeze cu telefonul cum se filmează Simion. A mai rămas o singură chestie, să facă să-l învețe să vorbească cu el limba română. Ăsta este un video postat de președintele AUR în jurul orilor 12-26 martie 2024 și care a avut foarte mult succes pe TikTok. Mai avem emisiune? Da? Nu? Așa și așa. Cine e? E Alex, nu? Salut, Alex. Nu e Alex? Păi mi-ai dat linia 12, e Ștefan. Alo? Salut! Cine?
Bună ziua!
Ștefan!
Ștefan,
salut, da. Ștefan!
Am 28 de ani și sunt, printre altele, și președintele unei organizații de tineret politice, nu una extremistă, și vreau să vă spun că la nivel local am în jurul meu niște tineri cu care încerc să promovăm și să încurajăm partidul să facă lucruri pentru noi, de cele mai multe ori ne ascultă, dar tind să cred că, uitându-mă și la colegii mei, acea majoritate care votează cu AUR, cred că este puțin diferențiată din punct de vedere al studiilor, zic eu așa, fără să jignesc pe nimeni. Partea aceasta de extremist politic și nu știu cum să naționalist, extrem, nu știu cum să o denumesc, poate să te prindă și să te atragă dacă ai niște valori, nu știu, să le zic așa, mai mediocre sau poți să accepți sau să crezi că o persoană care face o propagandă extremistă chiar vrea binele țării și este cineva care ne-ar ajuta dacă ar veni la conducere. Și asta...
De ce crezi?
Cine, într-adevăr,
care de ce crezi că asta este foarte... Adică e foarte prizată de tineri?
Pe lângă asta, eu activez în domeniul sportului și văd în rândul copilor, când mă duc la școală, ce tip de valori au. Dacă într-o țară cu David Popovic sau cu sportivi care la nivel mondial ei au ca valori la, în clasa a 4-a, 5-a, pe Țancă, Urăganu sau alți artiști de genul acesta, este normal că și pe viitor foarte mulți dintre ei care se opresc din studii, nu știu să zic, la finalul liceului și nu doresc să se dezvolte și să învețe ceva, să aibă un pic alte valori sau, dacă ne uităm la consumul de droguri. Toate acestea, pe termen lung, cred că ne duc în aprecierea asta a naționalismului extrem.
Și tu cum procedezi în momentul în care vrei să cucerești inima cuiva în condițiile astea? Că ai zis că ești lider de organizație politică. Da. Și atunci cum faci?
Păi, în primul rând, avantajul nostru este că și din partea organizației de seniori vin niște oameni care încearcă și dacă nu încearcă ne întreabă pe noi cum să facem în așa fel încât să atragem tinerii, pentru că este foarte greu pentru niște persoane la, nu știu, să dau un exemplu, 40-50 de ani, să înțeleagă tinerii din ziua de azi, pe care și noi la 28 de ani, fiind profesor, îi înțeleg destul de greu. Și atunci noi venim cu un plan de idei, cu chestii pe plan cultural, pe plan sportiv, care să atragă tinerii să rămână într-un oraș mic, să-i încurajeze să facă un sport de masă sau de performanță, nu contează, să iasă într-o seară la un film când
știi
se face vreo proiecție.
Foarte interesant. Mulțumesc, Alex. Mulțumesc, Ștefan. Îmi dau seama că, de fapt, ca să faci lucrul acesta, trebuie să muncești, să vii mereu cu idei, să-ți dedici timp și să faci mult mai mult decât face clasa politică actuală, care s-a îmburghezit. Ce să vezi, trăiește mai bine, nu e foame, nu are de ce să coboare în stradă și să discute cu acești oameni. După care se preocupă de dezinformare, că ce sondaj a dus pentru prima oară la discuții legate de interzicerea TikTok în România, știți? Asta a fost soluția. Eu nu zic că TikTok e bun, dar primul reflex al clasei politice, Rareș Bogdan și Lucian Romașcan, a fost să interzicem TikTok. Frate, coborâți un pic în stradă, scoateți batistuța, lustruiți pantofii sau dați-i jos, nu mai vorbiți prostii la televizor, stați de vorbă cu oamenii ăștia, nu mai amenințați ziariști că le faceți ceva când îi prindeți cu spatele descoperit, da? Și treceți în stradă la muncă și stați de vorbă cu oamenii ăștia, poate vă înțelegeți cu ei. Asta e România în direct. Spor la treabă vă doresc.
Participă și tu, România în direct, de luni până vineri, de la ora 13:15.